Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavëm do të mund të kuptoni një sen. Ku shkuan parat e Kosovës për lobim në SBA? Si kriteret e vështira për grante po dekurajojnë fermeret në Kosovë? Në një tjetër material mund të kuptoni se si do të mund t'ju kundërpërgjigjet Bashkimi Evropian vendimeve provokuese të Hungarisë. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lobistët e Kosovës në Shtetet e Bashkuara u paguan mbi $270,000, por kontaktuan vetëm 6 figura politike brenda 6 muajve. Përveç kësaj, ata shpenzuan mijëra dollar shtesë, kryesisht për darka dhe udhëtime në Prishtinë, edhe pse ishin kontraktuar për të ofruar shërbime në Shtetet e Bashkuara. Materiali Dorontina Baftiut.
Nga korriku i vitit të kaluar deri në janar të këtij vite, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka paguar dy kompani rreth $277,000 për lobim në SBA. Përveç shumës së paguar sipas marrëveshjes për lobim, kompanitë në pronësi të afërdit Arakipit dhe Avni Mustafait kanë deklaruar edhe shpenzime shtesë. Shumica e shpenzimeve të deklaruara në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë janë shfrytzuar për ushqime në ato që ata i kanë deklaruar si takime pune dhe udhëtime. Pjesa më e madhe e takimeve janë zhvilluar nëpër restorante të ndryshme në Prishtinë, edhe pse në kontratën e lobimit thuhet se ata do të ofronin këshilla strategjike dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave një vjeçare të nënshkruara më 26 qershor të vitit të kaluar, Rakipi dhe Mustafai do të pagueshin nga €147,000 për lobim në SBA nga MPJD-ja për avancimin e marrëdhënieve dypalëse mes SBA-s dhe qeverisë së Kosovës. MPJD-ja nuk ka treguar nëse kontrata me këto dy kompani është vazhduar dhe as nuk është përgjigjur në asnjë nga pyetjet e Relit lidhur me këtë. Përgjigje nuk kanë dhënë as Mustafai, Ragipi dhe qeveria e Kosovës. Kompanitë Ragipi dhe Mustafai nuk kanë pasur asnjëherë kontratë tjetër lobimi të regjistruar në fara. Dokumentet e publikuara në këtë agjenci tregojnë se gjatë periudhës korrik 2023, janar 2024, ata kishin arritur gjithsej 6 kontakte. Ragipi deklaroi 2 kontakte, ndërsa Mustafai 4. Takimin virtual me ndimsekretarin amerikan të shtetit, James O'Brien, dhe zëvend ndimsekretarin e shtetit, Gabriel Escobar, e kanë deklaruar të dy si të mbajtur më 13 tetor. Rakipi, e lindur në Michigan të SBA-s, i kishte njohur ministrin e jashtme të Kosovës, Donika Gërvala, edhe para kontraktimit për lobim. 10 vjet më parë, Gërvala e kishte etiketuar atë në një sfidë leximi për mes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Mustafai, i lindur në New York të SBA-s, është antar i organizatës Gelmi në Kosovë, që merret kryesisht me çështjet e diasporës. Mustafai ende figuron si antar i bordit në Gelmin, organizatë ku bashkë themeluese ka qenë Liza Gashi, tani zëvendës ministre e punëve të jashtme dhe diasporës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shumë gra fermiere në Kosovë thonë se janë të dekurajuara nga aplikimi për grante në Ministrinë e Bujqësisë për shkak të kriterëve të vështira që përfshin kriterën për të pasur tokën në pronësi. Shoqatat për të drejtat e grave thonë se duhet punë për stimulimin e regjistrimit të pronave në emër të grave dhe formalizimin e agrobizneseve në zonat rurale. Dorontina Baliu sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Ora 5:30 mëngjesit të rëndome gjen Valdete Sahiti në serën e saj. Aty ajo ka mbjell trangu të vegjël që përdoren për turshi.
Sidomos që të temperaturat që kanë një javë më herët edhe tash, ora 7:30 unë matë së më porrije.
Kështu thot Sahiti duke shpjeguar pse puna në serë duhet të kryhet herët. Vjelja e trangujve përbën vetëm fillimin e punës së përditshme për këtë fermere në skifteraj të komunës së Vitis, e cila kultivon perime si lënd të parë, të cilat më pas i përpunon si turshi për t'i shitur në treg. Baldetja me profesion ekonomiste thot se nuk ishte e punësuar për rreth 15 vjet pas martesës, teksa kujdesej për 4 fëmijët e saj. Ajo nisi të merret me bujqësi rreth vitit 2015, fillimisht si pjesë e një shoqate të grave të rrethinës.
Unë me këtë veprimtari ma herët thuj se nuk kom pas një ori as pa keq. Mirë po kur jo marë këto, e kom po këto është një vend që e ka një tokë shumë pjellore, një tokë shumë të mirë.
Që nga viti 2022, Sahiti e regjistroi biznesin e saj të quajtur Loel, dhe tani produktet e turshive dhe ajvarit i shiten në disa markete në zonën e Gjilanit. Duke u rritur interesimin për produktet e saj, Sahiti thot se vazhdimisht i duhet për krahje për pajisje, si dhe shtim i hapsirës për të rritur prodhimin. Tani për tani, ajo së bashku me dy punëtore prodhojnë produktet në bodrumin e shtëpisë saj, të cilin ndër vite e ka adaptuar përmes granteve nga organizatat e huaja. 46 vjeçarja thot se është interesuar shpesh për të aplikuar për grante qeveritare, në veçanti nga Ministria e Bujqësisë, por thot se është dekurajuar nga kriteret që në disa raste është edhe pasja në pronësi e tokës që e punon.
Toka është e familjarëve, nuk është as namën tem, as namën bashkortit, është namën babgjyshit, burrit, kështu që pak problem po na sjell, po jem në procedurë të i rregullu dokumentet.
Kriteri i të qenit pronari tokës për të marrë disa lloje të granteve nga Ministria e Bujqësisë është kritikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2024. Ky raport ka analizuar masat e ndërmarra nga institucionet për punësimin e grave në zonat rurale. Në veçanti, ata kanë analizuar procesin e shpërndarjes së granteve nga Ministria e Bujqësisë për bujqit dhe në këtë rast grave që merren me bujqësi. Kjo ministri ndër vite ka aplikuar ato që quhen masa afirmative, duke dhënë pikë shtesë për gratë që aplikojnë për grante. Por sipas ZKA-s, këto masa nuk patën efektin e vet, për shkak se u kushtzuan me kritere si ajo për pronësinë e tokës, apo edhe kozgjatjes së pronësisë së biznesit për të paktën 3 vjet. Gratë në gjithë Kosovën gëzojnë pronësinë e paluajtshme në vetëm 17% të pronave, dhe për tokat bujqësore kjo përqindje mezi arrin në 4, prandaj kushtëzimi i masës me pronën e paluajtshme ka përjashtuar shumë më tepër gra se sa burra, thuhet në raportin e auditorit. Shumica e grave në Kosovë nuk trashëgojnë prona nga prindrit njësoj si burrat, ndërsa pasuria pas martesës shpesh nuk regjistrohet në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Kundër këtij fenomeni ka vite që avokon Habibe Haxhi Mustafa nga komuna e Raovecit, e cila udhëheq shoqatën gruaja fermere.
Po, në komunën tonë kjo është shumë faktike, se gratë punojnë shumë në bujqësi, mirë po nuk janë të regjistrum. Ose punojnë bashkë me bashkëshortin, ose edhe vetë nëse e ullheqin këtë biznis të bujqësis, ata nuk e regjistrojnë një mund vetë, shkojnë edhe një mund djalit, ndoshta regjistrojnë shumë.
Qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorë në mënyrë vullnetare. Për stimulim, qeveria ka paraparë edhe që regjistrimi i pronës të përbashkët të bëhet falas. Sipas Haxhi Mustafës, kjo masë stimuluese ka ndikuar shumë pak, ndërsa sipas Agjencisë Kadastrale të Kosovës, që nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri i pronave të regjistruara në emër të grave është rritur për rreth 4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Do të qëndrojmë sërish të gratë, por tani për të diskutuar një problematik tjetër. Më herët gjatë javës në Kosovë u protestua kundër dhunës ndaj grave, duke marrë shkas vdekjen e një gruaje në Graçanicë, e cila dyshohet të jetë vrarë nga burri, dhe përplagosjen e një gruaje tjetër në fushë Kosovë nga bashkëshorti. Menaxhera e programit kundër dhunës me bazë gjinore në rrjetin e grave të Kosovës, Adelina Berisha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet bëjnë më shumë për mbrojtjen e grave nga dhuna me bazë gjinore, pasi sipas saj të gjitha rastet që kanë ndodhur si vjet janë raste të raportuara në polici. Intervistën me zonjën Berisha e ka realizuar kolegu Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë.
Zonja Berisha, brenda pak ditësh një grua u vra dhe një tjetër u plagos nga partneret e tyre. Njëri prej këtyre sulmuesve u tha se ishte recidivist. Pse po ndodhin kaq shpesh rastet e tilla?
Fatkeqësisht ndoshta njëra prej përgjigjeve është edhe në vetë parashtrimin e pyetjes tonë, domethënë përmendet që njëri rast është edhe rast recidivist dhe kjo na lën me kuptu që shpesh fatkeqësisht raste po ndodhin edhe si pasoj e mos efikasitetit të institucioneve që ata trajtojnë me seriozitet dhunën me bazë gjinore, dhunën ndaj grave, e cila pastaj shpesh po qënë edhe deri tek vrasje, tentim vrasje të këtyre grave. Në njërën anë kemi burrat të cilët po mendojnë se kanë drejt dhe kanë pushtet të vendosin për jetnat e grave, po në anën tjetër kemi edhe këtë dështimin e institucioneve të mbrojnë gratë, dhe t'i ndëshkojnë ushtrues të dhunës me dënimet meritore ashtu që e kërkon edhe legjislacioni jonë vendor. Është tragedi e madhe me kuptu që një person i cili ka për shkak dhunës familje ka kalu vetëm 24 orë në para burgim, dhe i njëti dy ditë pas lirohet tenton ta vrasë një grua. Pra, besoj që këto raste ish dashur me qenë edhe një thirrje dhe një reflektim për gjitha institucionet, në këtë rast policët, prokurorët, mbrojtës të viktimave, qendrat për punë sociale, të jenë më vigjilent në trajtimin e rasteve të dhunës, sidomos policia dhe prokuroria kur vjen puna tek vlerësimi i rrezikut të jenë shumë syqel. Dhe ta kuptojnë që një person i cili për vite me radhë është tu e kërcnu, tu shtrudhu ndaj një personi, ta kuptojnë që ai person ndonjë ditë ka me mendu që ka drejtë edhe ta vras atë gru. Qysh po na ndodh pothuajse tek gjitha rastet, është një fatkeqësi shumë e madhe, pothuajse gjitha rastet të cilat ndodhin, jo pothuajse, po të gjitha rastet të cilat si vjet përfundun me femicid, po edhe kjo tentim vrasje, cila shumë thjesht ka mujt me përfundu me vdekjen e me një epilog tragjik, me vdekjen e viktimës, janë raste të cilat kanë qenë të raportuara në policinë e Kosovës.
Zona Berisha përmendet disa institucione, po cilat institucione bartin përgjegjësinë për parandalimin e këtyre rasteve? Te kush qëndron faji?
Po në përgjithësi do të thotë ne duhet jemi fermir, po ne dim që rasti më pas duhet me u lajmëruar në polici. Dhe shpesh do të thotë nëse prokurori dhe polici nuk e bëjnë një hetim të duhur, sepse policët veprojnë me urdhër të prokurorit, në qoftë se nuk bëhet një hetim i mirë, një vlerësim i mirë rrezikut, nëse tolerohet dhuna, ne fatkeqësisht kemi ende tendencë për fajsim të viktimës, hala është prezente mungesa e konfidencialitetit. Gjitha këto do të thotë ndikojnë mirë, po mbrojtjen, ne dim që mbrojtja është në duart e policisë dhe prokurorëve. Gjithmonë një mendim e një punëtori social nga qendra për punë sociale mundet me e shtu informata për rastin dhe me bo hala më të lehtë vendimet për prokurorët dhe policinë se si me trajtu një rast. Pra është një bashkëpunim mes këtyre, po në anën tjetër ne kemi shumica e viktimave përfaqësohen nga mbrojtës e viktimave. Është mirë edhe mbrojtës e viktimave të vendisojnë gratë për drejtat e tyre që ju takojnë dhe të insistojnë që vepra e dhunës në familje të mos mbetet si rast i si lënd civile, po të trajtohet si vepër penale, sepse ne dhunën në familje tashmë kemi vepër penale, e cila dënohet me burgim, pra është gjobë dhe burgim, pra se cili rast duhet të dënohet edhe me burgim, edhe me gjobë. Ne shpesh e kemi pa që gjykatat nuk e kanë interpretu si që duhet këtë nen, dhe ushtrues të dhunës i kanë dënu me gjob, kur dënosh me gjob je i lirë, mesazhi po tjepët që nuk ka ndonjë pasoj më të rëndë për ty, edhe pse ke ushtru dhunë, pra ndaj po kemi raste recidive, po kemi raste të përsëritura, dhe në anën tjetër nga një ushtrues i dhunës ne këta persona po i shëndrojmë në vrasës apo tentim vrasës, sepse nuk po punohet me ta.
Po.
Prandaj është kjo thirrje që gjitha institucionet të jenë vigjilente, mirëpo kur ndodh rasti, prap barra më së shumti bie tek policia, tek prokuroria, me mënyrën se si e hetojnë rastin. Pastaj pasi të lëshohet urdhri mbrojtës ose masa e cila janë dalën ushtruesit dhunës t'i afrohet viktimës, prap policia ka përgjegjësinë ta monitorojë se apo e zbaton ai këtë urdhër mbrojtës. Ne ende nuk i kemi bizylikët elektronik të cilët ja u kishin lecu pak punën policisë, ti përcjellin ku janë ushtruesit dhunës, në mënyrë që në rast se ka rrezik potencial këta të jenë të alarmuar dhe menjëherë të veprojmë, sepse ne kemi pas raste kur edhe pse kanë qenë urdhër mbrojtje, burrat e kanë shkelat urdhër mbrojtje, apo kemi pas raste ku nuk është besu viktimës dhe nuk është lëshu fare urdhri mbrojtës dhe ushtruesi ka shfrytzu këtë lëshim nga gjykata dhe ka shku e ka bë vrasjen. Pra janë disa problematika të cilat i ka identifikuar edhe gjykata e kushtetutës në disa raste, edhe hulumtimet e rjetit, hulumtimet e organizatave tjera, po fatkeqësisht me gjithë këto të dhëna të disponueshme për shkeljet procedurale dhe institucionale, pak po shohim veprime konkrete nga institucionet që ta luftojnë dhe ta parandalojnë. Është e kotë me disa deklarata kur ndodhin rastet ne me dalë dhe me shprengushlime dhe me tregu solidaritet në qoftë se ne nuk e kemi synim ditor luftimin e dhunës me baza gjinore.
E përmendet këtë çështje në Bizylykut, pse po vonon ky proces? A keni informacione se?
Me aq sa kemi informacione është çështje tenderash, do të thotë në prokurim diçka është ngecë, nuk e di, ne shpresojmë që Ministria Punëve të Brendshme sa më shpejt të marrë hapa dhe të përfundoj këtë proces, sepse është një kërkesë që vjen edhe prej strategjisë kombëtare, po edhe nga nevoja që po e shohim. Ne jemi një vend mjaft i vogël, mirë po prapë se prapë duhet të kemi të gjitha masat të cilat na parandalojnë që një ushtru si dhunës ta bëj planin e vet realitet dhe ta ushtroj prap dhunën apo ta bëj edhe më të rëndat vepër ndaj viktimave.
Zonë Berisha, dhe një pyetje të fundit, edhe pse ne po flasim për numër të madh të rasteve, aktivistët vazhdimisht thonë se numri real i viktimave të dhunës në familje është shumë i madh. Pse nuk raportohet dhuna në familjen e Kosovë? Është mos raportimi njëri prej faktorëve që çojnë deri te vrasja? A keni ndonjë hulumtim të ri?
Ne si rjet nuk kemi bërë prej 2015-s hulumtim. Hulumtimi fundit i OSBE-s është i vitit 2019 dhe aty diku mbi 46%, nëse më kujtohet, ose 48% e grave janë deklaruar që gjatë jetës tyre kanë qenë viktima të dhunës. Unë e di që pa pas të dhëna gjithë popullore është pak problem edhe me trajtu rastin. Ne kemi prit që Agjencioni Statistikave të Kosovës ta fillojnë një ulumtim gjithë popullor mbi shpeshtësinë e dhunës në Kosovë dhe mbi qëndrimet e qytetarëve, sepse vetëm kështu ne mund të avokojmë dhe të bëjmë ndryshime. Mirë po, duke qenë se si rjet punojmë shumë gjatë në luftim të dhunës, parandalim të dhunës, ne kemi pa një ndryshim, do të thotë nëse e krahasojmë me vitet 2008-2009, me njerë pas shpalljes pavarësisë, ne kemi pas dikun 500-600 raste në vit të raportuara të dhunës. Tash këto raste po na mrin rreth 3000, pra që i bie se gratë tona janë të uvedisu, i njohin më shumë të drejtat e veta, janë më pak tolerante ndaj dhunës dhe i drejtohen në institucionëve. Mirë për në anën tjetër prapë e themi që kjo është vetëm maja e akullnaje, sepse shumë raste tjera janë të fshehura. Pse janë të fshehura? Ka të bëjë edhe me do të thotë këtë frikën që ushtrues të dhunës non-stop ja ushtrojnë grave. Ne këtu kemi raste që i asistojmë dhe deri tek momenti kur gratë e marrin atë guximin me raportu dhunën kalon një kohë shumë e gjatë, do të thotë derisa bëhet rrezik më shumë edhe jeta e fëmijëve tyre, tek atëherë gratë fillojnë me vepru, sepse për një periudhë gjatë ato tentojnë me esanu marrëdhëniet, me rujt familjen, sepse fatkeqësisht shoqëria jon i vën një barr shumë atë madhe grave me rujt nderin e familjes se sa burrave. Prandaj edhe ato shpesh edhe për shkak të këtij presioni që e ka nga shoqënia e sakrifikojnë veten në një farë forme për me dhe nuk e raportojnë dhunën. Mirë po, në anën tjetër po i shohim edhe kur po e raportojnë gratë dhunën, prapë se prapë institucionet po dështojnë të mbrojnë ato dhe ky mundet me qenë po ashtu një faktor që i bllokon gratë ti drejton institucioneve nëse ato e shohin këtë raportim si diçka e pashpresë. Këtu po mendoj që do duhet në anën tjetër ne kemi bëu lumtime në 2015-ën, aty ka dalë mbi 70% e kosovarëve të cilët besojnë se dhuna në familje është problem familjar, duhet të mbetet brenda mureve të shtëpisë. Këta faktor tregojnë që fatkeqësisht ne ende nuk e kemi vedijen për luftim të dhunës, nuk e kemi vedijen qoftë si familjar, qoftë si fqinj të bëhemi zëri viktimave dhe të raportojmë për to në rast kur ato e kanë të pamundur. Në anën tjetër, gratë tona jetojnë në varfëri, qasje në telefona, në komunikim me institucione, mujnë me pas shumat minimizuar në krasje me burrat, dhe kjo është një pengesë në rastet kur janë viktimat të dhunës, abuzusi, në një farë forme kemi pas raste kur ja u merr gjitha dokumentet, ja u merr telefonin, ja u bllokon gjitha mundësitë që ato gra me kërkuan mbështetje. Pra asnjë gru nuk rën në një marrëdhënie të dhunshme sepse ato kanë dëshirë. Është presioni që u bëhet prej ushtruesve të dhunës, kërcënimi se do t'ia vrasë antarët e familjes, do t'ia merr fëmijët, e përsjellur edhe me këto dështimet nga institucionet që i bëjnë gratë me e hezitu me raportu dhunën. Mirë po nuk e besoj që ndonjëra prej tyre dëshiron të jetojë në ato marrëdhënie apo në një familje ku ato janë të shtypura, janë të dhunuara në baza ditore.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ju rikujtoj që për të informuar
Për të zhvillimeve më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty me sira është do gjeni dhe shumë materiale tjera, shembull një infografik me hollësisë sa paguhen medalistët e art olimpik nga vendet e tyre, apo edhe mund të mësoni se si Facebook dhe Instagram po përdor të dhënat publike të banorëve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë këtu edhe Kosovën, pa e marrë miratimin e tyre. Gjitha këto në evropaelir.org. Hungaria ka rritur sërish tensionet brenda Bashkimit Evropian pasi ka bërë të ditur se do të zgjerojë një program për emigrantët të quajtur kartela kombëtare për të përfshirë në të edhe bielorusët e rusët. Serbët dhe ukrainasët kanë qenë të përfshirë në këtë listë edhe më herët. Ky mendim duket se është në kundërshtim me politikën e BE-s kundër Rusisë dhe Bielorusisë, por bloku evropian ka pak mundësi në tavolinë për të marrë masa kundër Budapestit. Hollësit në materialin VUS. Shumë njerëz kanë mundur të mendojnë se Hungaria, e cila kryeson aktualisht presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian, nuk do të bënte provokime gjatë muajit gusht kur institucionet në Bruksel janë zyrtarisht në pushim. Por në fund të korikut, Budapesti njoftoi se do ta zgjerojë programin e vet për emigrantët i quajtur kartela kombëtare për të përfshirë në të edhe bielorusët dhe rusët, si dhe qytetarët nga Bosnia-Hercegovina, Moldavia, Malezi dhe Maqedonia e Veriut. Serbët dhe ukrainasët kanë qenë të përfshirë në këtë listë edhe më herët. Kartela u amundson të antarësuarve të punojnë në Hungari për 2 vjet. Programi mundson edhe bashkim familjar dhe është më lehtë të jesh pjesë e tij sesa të marrësh vizë pune apo vizë biznesore. Pas 3 vjetëve, programi mund madje t'i asiguroj një personi edhe banimin e përhershëm. Përfshirja në të rusëve dhe bielorusëve ka zemruar Brukselin dhe disa vende antare, sepse duket se është në kundërshtim me politikën e BE-s kundër këtyre dy vendeve. BE-ja ka vendosur regjim vizash dhe ua ka ngrirë asetet mbi 2000 shtetasve nga këto vende për shkak të luftës në Ukrainë. Ajo i ka ngrirë dhe marrëveshjet për lehtësimin e marrjes së vizave dhe ka bërë edhe më të vështirë udhëtimin nga Bielorusia dhe Rusia për në zonën Schengen, duke i ndaluar fluturime dhe duke i kufizuar mundësitë tjera të udhëtimit. Për më tepër, qindra diplomatë rusë janë përzënë nga shtetet anëtare të BE-s, shumica e tyre për shkak të akuzave për spionazh. Kritikat për vendimin më të fundit të Hungarisë kanë të bëjnë me druajtjet se mund të minojë sigurinë në zonën Schengen dhe të arrisë mundësinë e spionimit rusë, sepse zëtruesit e kartelave munden në teori dhe praktik të udhtojnë lirshëm në shumicën e vendeve të bllokut. Ky ishte edhe thelbi i letrës së komisionares së BE-s për çështje të brendshme Ylva Johansson më 1 gusht, drejtuar autoriteteve hungareze për këtë çështje, në cilën ajo theksoi se ka raportime të shumta për sabotime dhe sulme ndaj infrastrukturës kritike dhe për veprime tjera armiqësore. Ajo shtoi se disa vende anëtare të BE-s kanë kompetencë për të lëshuar viza për qëndrim afatgjatë dhe leje banimi. Skemat e tilla duhet të vlerësohen kujdesshëm në mënyrë që të mos e vëjnë në rrezik integritetin e zonës së përbashkët pa kontrollet e brendshme kufitare dhe të konsiderojnë siç duhet ndërlikimet e mundshme të sigurisë. Ajo gjithashtu i kërkoi Budapestit që deri më 19 gusht i kthej përgjigje në 13 pyetje të saj në një aneks të letrës, të cilën e ka parë aty Evropa e Lirë. Mbasi përgjigja më e vështirë që Hungaria duhet t'i jap asaj është shpjegimi se çfarë morë në konsiderata e për t'i futur shtetasit rus dhe bielorus në programin për kartel kombëtare, dhe nëse Budapesti ka bërë vlerësime të sigurisë para se ta merrte atë vendim. Pyetjet e tjera kanë të bëjnë me atë se si Hungaria garanton se njerëzit e sankcionuar nuk do të futen në zonën Schengen, dhe nëse kontrollet kufitare ndaj udhëtarëve rus dhe bielorus janë më të rrepta se ndaj udhëtarëve nga vende tjera të treta. Bruksela ka pyetur Hungarinë gjithashtu se sa njerëz pritet të aplikojnë nga këto dy vende, si dhe për statusin e atyre që kanë aplikuar tashmë. Me gjithë zemrimet dhe fjalet e ashpra, BE-ja në fakt nuk është se mund të bëjë shumë për këtë çështje. Zyrtarët e BE-s, me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë, pranojnë se Hungaria ka gjetur përsëri një boshllëk në kornizën ligjore, ndaj saj nuk mund të bëhet shumë trusni për këtë. Në një letër të shpërndarë brenda bllokut, të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, Budapesti u mundua të siguroj vende tjera anëtare duke theksuar se qytetarët rusë dhe bielorusë mund të futen në Hungari dhe kështu edhe në zonën Schengen, vetëm me viza të vlefshme dhe mund të marrin leje banimi vetëm përmes procedurave ligjore, pas një procedure të kryer nga drejtoria e përgjithshme për politikën e tuajve. Në gjithë këtë situatë ekziston edhe opsioni ekstrem, pezullimi i të drejtës së Hungarisë për votë në Këshill. Rreziku ekziston dhe ka ekzistuar për vite. Për sa është real? Deri tani nuk ka pasur ndonjë dëshirë për këtë, por nëse Francës dhe Gjermanisë shtyjeseve të politikave të BE-s u ka ardhur shpirtin e majtë të hundës, gjërat mund të fillojnë të ndryshojnë. Një zëshmëria është natyrisht e nevojshme dhe këtu për Berlini dhe Parisi mund t'i bindin të tjerët për këta bërkëtë. Deri tani, ata po mendoni se kishë ndikim bi Budapestin dhe se Hungaria do të vepronte në mënyrë konstruktive gjatë presidencës, ka thënë një ambasador për Radio Evropa e Lirë, por mbetet të shihet se sa shumë është sosur durimi kur të kthehen diplomatët nga plazhi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej kur ka nisur lufta e Rusisë në Ukrainë, forcat e Kievit kanë hyrë disa herë në Rusi duke kryer operacione të ndryshme. Por inkursioni në rajonin kufitar rus të Kurskut tash është ndryshe. Analistët kanë thënë se Ukraina vetë se ka marrë nën kontroll dhjetrave mbanime, ndërkësh disa ekspertë të tjerë thonë se shansat për një sukses të madh taktik janë të vogla. Holsit nga Mimoza Sadiku.
Që kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës, trupat e Kievit vazhdimisht kanë kaluar kufirin për në Rusi, me operative të inteligjencës që kryen operacione klandestine, dronët që shënjestrojnë bazat ajrore nga qindra kilometra larkë dhe me grupet juzurtare të milicive që plaçkisin fshatrat kufitare. Por këtë herë, situata është ndryshe. Qindra trupat të uniformuara ukrajnase të mbështetura nga autoblinda dhe pajisjet e tjera të rënda, këtë javë hyn në rajonin rus të Kurskut, që gjendet në veri të qytetit Ukrajinas të Sumit. Deri më 9 gusht, trupat kanë marrë nën kontroll rreth 600 km katror dhe dhjetra vendbanime, sipas zyrtarve lokal dhe blogerve pro luftës. Inkursioni fureshëm vjen teksa trupat ukrajinase po kanë vështërsi që të frenojnë avancimin rus në të paktën 3 lokacione më në jug, në mbar vijën e frontit prej 1100 km. Trupat ruse po ashtu po i afrohen një autostradë të madhe në Donbas, marja e së cilës do të kërcënonte linjat furnizuese ukrainase në mbarvijen e frontit. Në përgjithësi, situata nuk është e mirë për forcat ukrainase, tha Ivan Stupak, ekspert ukrainas i ushtrisë dhe ish zyrtari inteligjencës. Për Rusin, ideja kryesore është që të ndajnë forcat e armatosura ukrainase në dy pjesë, në mënyrë që më letë t'i shkatroj. Në juglindje të qendrës logjistike të Pokrovskit, situata është më e rrezikshme dhe kritike sipas ekspertëve ushtarak dhe analistëve të pavarur. Deri më 6 gusht, forcat ruse u raportuan se janë afruar një autostrade të quajtur T-05-04 për vetëm 5 km. Me të dalë nga Pokrovski, gjendet kjo autostrad e cila shkon drejt lindjes dhe më pas në veri lindje të Kostiantjevskës, një qytet ku gjendet një kryqëzim hekurudhor që ka shërbyer si linjë kritike për furnizimin e trupave ukrajinase. Rusia me ngulm dëshiron që ta marë kontrolin e kësaj autostrade. Nëse e marrin këtë rrugë, forcat ukrajinase do të fillojnë të vuajnë, tha Stupak. Nëse nuk do të ketë ndryshime të mëdha në ditët dhe javët në vijim, Rusia do ta marrë autostradën, duke dëmtuar edhe më shumë mbrojtjen e Ukrainës dhe duke e vendosur në një pozicion të pavolitshëm. Kjo mund të jetë arsyeja sepse Ukraina ka vendosur ta pushtojë Rusinë. Nëse themi se ky inkursion në rajonin e Kurskut ka zënë befasi shumë përfshir komandën ruse, është nënvlerësim, tha një bashkues ushtarak Ukrainas, i cili shkruan në Novkën Tatirikami. Në raportimet e 3 ditëve të para të operacionit, zyrtarët Ukrainas nuk thanë asgjë, përveç sugjerimeve se raportimet zyrtare ruse po e nënvlerësojnë shkallën e madhe të operacionit. Presidenti rus Vladimir Putin në 7 gusht mblodhi Këshillin e Sigurisë Rusisë dhe e quajti ofensivën në Kursk provokim të madh. Komandanti ushtrisë ruse tha se në këtë ofensivë janë përfshirë deri në 1000 persona. Banorët e qytetit Sudzha në rajonin kufitar të Kurskut kanë publikuar video me të dëgusht përmes të cilave kanë shprehur zemrimin e tyre. Ata kanë thënë se komandantët ushtarak po e mashtrojnë Putinin për shkallën e pushtimit. Këto kënjeshtra po i vrasin banorët tanë, tha një grua përmes një video të publikuar në rrjetet sociale. Qëllimi këtij operacioni të Ukrainës është i paqartë dhe analistët tanë se shanset për një sukses të madh taktik janë të vogla.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për
këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Zvolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me rëdëgjofshim.